Վար 3-ը Երևանում ժամը 19-ը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամառոտ։ Թրիփը նոր հնարավորություններ է բացում նաև ՎԱՊՀ երկրների համար, ինչ հայտարարություններ է արել վարչապետը կազմակերպության գագաթնաժողովի ընթացքում։
Я надеюсь и убежден, что в ближайшем будущем мы подпишем и ратифицируем и это соглашение тоже։
Ինչ է կարդացել 44-օրյա պատերազմի այդպես էլ չհրապարակված եկույթին առաջինը ծանոթացած ընդդիմադիր պատգամավորը։
Հայտի խոսքացման հանցագործության բացահայտման մեջ ամենակարևորը ինքդ քո հետքի վրա չերլեն։ Այս նախադասությունը հատուկ եմ օգտագործում։
Զարգացումներով հանավանում ինչ է կատարվում Հովանավանքում նոր քահանայի նշանակումից հետո։ Անհետ կորած ամուսնում փնտրող Ազատության նահազանգած կինը Ռուսաստանում համակարգային խնդիրների մասին է բարձրաձայնում։ Ամուսնու ճակատագրի վերաբերյալ պատկան նորմինները որևէ հստակ բան չեն հայտնում։ Ռուսական կողմի պահանջով Հայաստանում ձերբակալված Վրաստանի քաղաքացին ազատության մեջ է։ Մեկ այլ անձ, սակայն նույն դատարանի պահանջով ձերբակալվել է։ Իրավապաշտպանների արձագանքը։
Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունը միավորման դատական վճռի կողմից 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտված։
Բանտերում պահվող մարդկանց թվի մտահոգիչ վիճակագրությունը, ինչից են դժգոհում կանանց գաղութում։ Իսրայելի կառավարությունը համաձայնել է խաղաղության գործարքի առաջին փուլին, ինչ սпасել հետո։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կպատմենք առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, մինչ այդ հեղին է Բունյատյանը կծանոթացնի օրվա հիմնական նորություններին։
Սյունիքով անցնող Ադրբեջանը Նախիջևանին կապելիք ճանապարհը Թրիփը բացում է նոր հնարավորություններ նաև ԱՊՀ երկրների համար։ Այսօր Դուշանբեում ԱՊՀ առաջնորդների նիստում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը կրկին պնդել է, որ երկարամյա հակամարտությունից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատվել, ընդգծել, որ դրա հիմքում ընկած է ԱՊՀ հիմնադիր փաստաթուղթը Ալմաաթայի հռչակագիրը։ Մանրամասները ծրագրում։ Սպիտակ տունը քննադատել է Նոբելյան կոմիտեին, որն այսօր որոշեց այս տարվա խաղաղության մրցանակը Նորել Վենեսուելայի ինդեմության առաջնորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փոխարեն։ Նոբելյան կոմիտեն ապացուցեց, որ քաղաքականությունը խաղաղությունից վեր է դասում, X-ում գրել է Սպիտակ տան խոսնակ Ստիվեն Չունգը։ Վերջինս միաժամանակ պնդել է, թե չնայած այդ որոշմանը, Թրամփը կշարունակի խաղաղության համաձայնագրեր կնքել, պատերազմներ ավարտել և կյանքեր փրկել։ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը և Ադրբեջանը հաղթահարել են երկկողմ լարվածությունը և այսուհետ կշարունակեն զարգացնել հարաբերությունները, այդ թվում փոխադրումների ոլորտում։ Ես շատ հույս ունեմ, որ մենք կշարժվենք առաջ, կզարգացնենք մեր կապերը առանց որևէ բարդության և կիրականացնենք երկու երկրների հավակնոտ ծրագրերը լոգիստիկայի, արդյունաբերական համագործակցության և հումանիտար ոլորտներում, ասել է Պուտինը ԱՊՀ առաջնորդների գագաթնաժողովից հետո։ Այդ հայտարարության նախորդին նա նախագահ Ալիևիթ հանդիպմանը 3 առաջին անգամ հրապարակավ ընդունեց, որ ռուսներն են մեղավոր անցած դեկտեմբերին Ղազախստանում կործանված ադրբեջանական մարդատար ինքնաթիռի համար, որի հետևանքով 38 մարդ էր զոհվել։ Պուտին Ալիև այդ հանդիպումից ժամեր անց հաղորդվեց, որ Ադրբեջանը տնային կալանքի է տեղափոխել անցած հունիսին ձերբակալված Սպուտնիկ Ադրբեջանի տնորեն Իգոր Կարտանովին։ Ռուսական կողմն էլ ազատ է արձակել ամիսներ առաջ Ռուսաստանում ձերբակալված ադրբեջանցիներից մեկին։ Իսրայելական զորքը սկսել է նահանջել Գազայի որոշ հատվածներից, հազարավոր տեղահանված պաղեստինցիներ էլ վերադառնում են իրենց լքված տներ, Իսրայելի և Համասի միջև այսօր կեսօրից ուժի մեջ մտած հրադադարից հետո։ Իսրայելի կառավարությունը վավերացրել է զինադադարը այսօր վաղ առավոտյան։ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն Համասը վայր է դնել ուզենքը և 72 ժամում ազատ արձակելու 2 տարի առաջ գերեվարված իսրայելցիներին, Իսրայելն պատասխան ազատ է արձակելու հարյուրավոր պաղեստինցի բանտարկյալների։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին Գազայի շրջափակումը կվերացվի և վրաններում ապաստանած հազարավոր մարդիկ բժշկական օգնություն և սնունդ կստանան տևական դադարից հետո, մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինայի նախագահը դատապարտել է ռուսական բանակի այս առավոտվա ցինիկ և հաշվարկված հարձակումը, որի հետևանքով 7 տարեկան մի երեխա է զոհվել, 12 մարդ վիրավորվել, ուկրաինական էներգետիկ օբյեկտները վնասվել։ Ժամեր շարունակ Կիևի, Սումի, Խարկովի, Պոլտավայի, Դնեպրոպետրովսկի, Դնեպրի և այլ տարածքների բնակիչները զրկված են եղել էլեկտրաէներգիայից և ջրից։ Քաղաքացիական և էներգետիկ ենթակառուցվածքները Ռուսաստանի հարվածների հիմնական թիրախն են ջերուցման սեզոնին առաջ, հայտարարել է նախագահ Զելենսկին, կոչ անելով ընդարձակել միջազգային աջակցությունը։ Եվ մեկ լուրջ Երևանից քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, թե Նուբարաշենի աղբավայրում տեղի ունեցած հրդեհը պատահական չէր, այլ դիտավորություն։ Նա այդ մասին խոսել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և ներքին գործերի նախարարի հետ։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։
Շնորհակալություն հեղինե, անցնենք թողարկման հիմնական թեմաներին։ Թրիփը բացում է նոր հնարավորություններ նաև ՎԱՊՀ երկրների համար։ Կազմակերպության Դուշանբեում անցկացվող գագաթնաժողովի ընթացքում ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Բրյուսելից Տաջիկստանի մայրաքաղաք մեկնած Փաշինյանն 8 րոպե անց ելույթի զգալի մասը նվիրեց Վաշինգտոնյան համաձայնություններին։ Հայտարարեց, թե տնտեսական նոր հնարավորություններ են բացվում նաև հետխորհրդային երկրների համար։ Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ իր ելույթում ոչ թե խաղաղության գործընթացից է խոսել, այլ դարձյալ հիշեցրել մեջբերեմ հայկական օկուպացիան։ Դուշանբեում ծավալված իրադարձություններին Աստղիկ Պետևյանն է հետևել։
Ռուսելից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հեծանիվով սլացավ նաև Դուշանբեի փողոցներով, լուրջ փիլիսոփայություն դնելով իր հոբիի մեջ։
Հեծանիվով ավելի պատկերավոր է հասկանում, որ ճանապարհը միշտ չէ, որ ուղիղ է, եւ որ ցանկացած վերելքի հաջորդում է վայրեջք, եւ ցանկացած վայրեջքի հաջորդում է վերելք, հարցային է, թե արդյոք դու ունես կամք շարունակելու առաջ գնալ։
Սաղավարտը փոխարինած փողկապ կոստյումով մի քանի ժամից Հայաստանի վարչապետը մասնակցեց ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Մանրամասն ներկայացրեց Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հաստատված փաստ համարեց, որի համար նկատեց առանցքային է դարձել ԱՊՀ հիմնադիր փաստաթուղթը 1991-ի Ալմաթայի հռչակագիրը։ Չնայած նախապայմաններից Բաքուն չի հրաժարվում, հույս հայտնեց, որ մոտ ապագայում կստորագրվի և կվավերացվի նաև Սպիտակ տանը նախաստորագրված հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը։
Установившийся мир не означает, что вопросы повестки дня Армения, Азербайджан исчерпаны.
Հաստատված խաղաղությունը չի նշանակում, որ Հայաստան-Ադրբեջան օրակարգի հարցերը սպառվել են։ Մենք դեռևս պետք է հաստատենք փոխադարձ առևտրային, տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կապեր, լուծենք հումանիտար խնդիրները, եւ սա հեշտ գործ չէ, հաշվի առնելով երկարամյա ճշնամանքի պատմությունը։ Սակայն հաստատված խաղաղությունը մեզ վստահություն է տալիս, որ այս հարցերն աստիճանաբար կլուծվեն։
Դուշանբեում Փաշինյան Ալիև առանձին շփման մասին միայն ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևն է հաղորդել։ Երևանն ու Բաքուն պաշտոնապես չեն հայտնել, այդ ինչ քննարկում է ծավալվել եւ որ հարցերի շուրջ։ ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը ջերմ զրույց են ունեցել, քննարկել ոչ թե վիճելի հարցեր, այլ թե ինչպես առաջ շարժվել Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ անվտանգության ամրապնդման ուղղությամբ։ Չնայած Երևանի դժգոհություններին, Ադրբեջանցի պաշտոնյաները նախագահ Ալիևի գլխավորությամբ շարունակում են Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումն օգտագործել։ Երևանի որդեգրած դիրքորոշումից հետո, թե ադրբեջանցիները ոչ թե Հայաստանի տարածքը նկատի ունեն, այլ իրենց երկրով անցնող կապուղին, հայտնի չէ, հարցը ևս մեկ անգամ արձարծվել է, թե ոչ։
Выражаю благодарность главам государств СНГ за поддержку кандидатуры города Лачин Восточно-Зангезурского региона Азербайджана в качестве культурной столицы СНГ.
Երբ Ալիևը Փաշինյանի ներկայությամբ այսօր խոսում էր Լաչինը ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք հռչակելուց, մեղադրանքի սլաքն ուղեց հայկական կողմին, թե երեսնամյա օկուպացիայից հետո կարողացել են վերականգնել ամբողջովին ավերված քաղաքը։ Ալիևը շնորհակալ էր գործընկերներին, մեջբերեմ Ադրբեջանի արևելյան Զանգեզուրի շրջանի Լաչին քաղաքի թեկնածությունն աջակցելու համար։ Երեկ Փաշինյանը Դուշանբե մեկնեց ԱՊՀ մյուս լիդերներից ավելի ուշ Բրյուսելից, որտեղ մասնակցում էր համաշխարհային դարպասներ միջազգային համաժողովին, բայց դատելով սոցցանցերում տարածված տեսանյութերից, Հայաստանի վարչապետին գործընկերները քննարկել են թե նրա ներկայությամբ, թե բացակայությամբ։ Ոչ պաշտոնական մթնոլորտ է այգում։ Միջպետական հարաբերություններում ամիսների լարվածությունից հետո հանդիպած Ալիևն ու Պուտինը գրկախառնվում են։ Տաջիկստանի ղեկավարը 7 տարի առաջվա դեպքեր է հիշեցնում Ադրբեջանի նախագահին, որ առաջին անգամ Փաշինյանին հենց այնտեղ է հանդիպել։ Հայաստանի վարչապետն այդ պահին դեռ չէր միացել ԱՊՀ ղեկավարներին։ Թերևս խոսքը 2018-ի սեպտեմբերի վերջին Դուշանբեի հավաքի մասին է, այդ ժամանակ Ռոսիա մեկն էր ֆիքսել, որ Փաշինյանն ու Ալիևը նույն վերելակից են դուրս գալիս։ Սա Հայաստանում ներքաղաքական կրքեր բորբոքեց, վերելակային դավադրությունը Փաշինյանը հերքում էր։
Փաշինյանը
Արդեն Փաշինյանի մասնակցությամբ այսօր տարածված տեսանյութում Ալիևին է դիմում Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն, թե Իլհամ Գեյդարովիչ, իսկ դուք անհանգստանում էիք, ոչ չի գա, ես ձեզ ասում էի, Նիկոլ Վովաևիչն առանց մեզ չի կարող։ Հաջորդ կադրում արդեն Ալիևն ու Փաշինյանը կողք-կողքի են Բելարուսի նախագահի ոչ պաշտոնական Պուլ Պերվոգո ալիքի տարածած տեսանյութում, սակայն Փաշինյանի հարցի պատասխանը, թե ինչպես ուշ չէի գա, չի հնչում։ Լրագրողների աչքիս չվրիպեց ևս մեկ դրվագ։ Այս անգամ Փաշինյանն ու Պուտինն անհամաձայնություն ունեին հայ-ռուսական առևտրաշրջանառության ծավալի շուրջ։
4 միլիարդ։
Нет, больше.
В этом году.
Да.
Больше. В прошлом году было примерно 9 миллиардов.
Больше. В прошлом году было больше. И в этом году будет больше.
Փաշինյանն ասում էր, այս տարի 4 միլիարդ էր. Պուտինն ավելին գիտեր, իսկ ըստ Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրության, առաջին 8 ամիսների առևտրաշրջանառությունը Ռուսաստանի հետ 4.5 միլիարդ է եղել։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին տարիներին հայաստանցիներին խոստանում էին ներկայացնել 44-րդ պատերազմի ընթացքի թերացումների ու խնդիրների մանրամասները, սակայն լայնորեն գովազդված քննիչ հանձնաժողովի զեկույցն այդպես էլ չհրապարակվեց։ Իշխանականները որոշեցին, թե այն բաց քննարկելու իրավական հիմքեր չկան։ Գաղտնի տեղեկություններին հասանելիություն ունեցող պատգամավորները միշտեր ցանոթանալ կարող են։ Ընդդիմությունից Գեղամ Մանուկյանն է հասցրել կարդալ փաստաթուղթը ու զրուցել Ազատության հետ։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Հայտի խոսքացման հանցագործության բացահայտման մեջ ամենակարևորը ինքդ քո հետքի վրա չերլեն։ Այս նախադասությունը հատուկ եմ օգտագործում։
44-րդ պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցին խորհրդարանի գաղտնի բաժնում առաջինը ծանոթացած ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը այսպես է բնութագրում 2015 էջից բաղկացած փաստաթուղթը։ Ի վերջո զեկույցում տրվել են գլխավոր հարցերի պատասխանները, որն էր 2020-ի պատերազմի պարտության պատճառը և ով էր գլխավոր պատասխանատուն։ Արդյոք գնահատականներ տրվել են պատերազմի ժամանակ գերագույն հրամանատար վարչապետ Փաշինյանի գործողություններին։ Փաստաթղթի գաղտնիության ռեժիմը հաշվի առնելով խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի ընդդիմադիր պատգամավորը փակագծեր չի բացում, բայց նշում է, որ զեկույցին ծանոթանալուց հետո սկսել է իրավապահներին հարցումներ ուղարկել։
Գլխավոր դատախազ 3-2 հատ ուղարկել եմ։ Քնչական կոմիտե 3-2 հատ ուղարկել եմ։ Այսօր ուղարկելու եմ ազգային անվտանգության ծառայություն խիստ կարևոր 2 հաստատման այդ կապած, որը կարող է ատոմային ռումբի ազդեցություն ունենալ Հայաստանում։
Կա Փաշինյանի գործողությունների առնվազն։
Հարցադրումներ շատ կան, այո։ Հարցադրումներ կան և կադրային նշանակման, և ռազմավարական որոշումներ կայացնելու, այսքանով կհավանափակվեր։
Գեղամ Մանուկյանն ասում է, որ 2022-ին, երբ ստեղծվեց 44-րդ պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը, իշխանության քաղաքական նպատակն էր այլոց մեղավոր կարգելով հրեշտակի թևեր հագցնել ու մակրագործել Նիկոլ Փաշինյանին, սակայն ընդդիմադիր պատգամավորի պնդմամբ քննիչ հանձնաժողովի զեկույցում դա անել չի հաջողվել։
Զեկույցում մակրագործված էր Փաշինյանը։
Չէ։ Ես պատական չձևակերպեցի հանցագործության բացահայտման մեջ ամենակարևորը սեփական հետքի վրա դուլ չգալն է։
Դա է պատճառը, որ քաղաքական որոշում կայացվեց ազգային ժողովի։
Չեմ կարող, այդ դիմեք Ալեն Սիմոնյանին, որը ներկայացնում է, թե ժամկետներ են խախտվել, ի ժամկետները արդեն 2 տարի ցավել խախտվել
է։ Որ առանց Փաշինյանի որոշման ոչինչ տեղի չի ունենա։ Պետք է
հարգելի Ռուզաննա, ես երկար ժամանակով նստելու փորձառություն ունեմ, ԱԱՑ քննիչների երկար աշխատանքի փորձառություն ունեմ, համանափակվենք այսքանով։
Քրեական գործեր հետևելու են ձեր զեկույցին։
Քրեական գործեր չեն կարող չհետևել, քրեական գործեր հիմա էլ կան։ Լիագումանիստի ժամանակ ես այդ բոլոր թվերը հնչեցնելու եմ։
44-րդ պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը, որն սահմանված կարգի պետք է ներկայացվեր խորհրդարանի լիագումանիստում, ազգային ժողովի նախագահի որոշմամբ ուղարկվեց գաղտնի բաժին։ Ալեն Սիմոնյանի բացատրությունն այն էր, որ քննիչ հանձնաժողովի զեկույցի ժամկետները խախտվել են և հետևաբար այն անհնար է ներառել լիագումանիստերի յուրակարգ։ Մինչդեռ երբ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պարբերաբար հետաձգում էր զեկույցի հրապարակման ժամկետները, իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չէր հանձնվում, որ ժամկետներ են խախտվում։
Լիագումարնիստում ազգային ժողովի նախագահը կներառի հարցը խորհրդի նիստում։
Լիագումար նիստեր մտցնելու իրավական հիմք չկա։
Այս որոշման դրդապատճառներին չցանկանալով անդրադառնալ, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորն ամեն դեպքում նկատում է, առանց Նիկոլ Փաշինյանի որևէ որոշում չի կայացվում։
Եվ ես չեմ կարծում, որ առանց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանական համակարգում որևէ ճանչ տզա։
Իդեպ քննիչ հանձնաժողովի զեկույցին ծանոթանալիս Գեղամ Մանուկյանն արձանագրել է, որ փաստաթղթի տակ ստորագրել են հանձնաժողովի իշխանական ոչ բոլոր պատգամավորները։ Զեկույցի տակ դրված է ընդամենը 4 պատգամավորի՝ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի, նրա տեղակալ Արմեն Խաչատրյանի, Վահագն Ալեքսանյանի ու Գագիկ Մելքոնյանի ստորագրությունները։ Ինչու քննիչ հանձնաժողովի իշխանական մյուս պատգամավորները Քրիստինե Պողոսյանը, Հայկ Սարգսյանը չեն ստորագրել զեկույցը։ Պատգամավորներից մեկնաբանություն ստանալ այսօր չհաջողվեց, նրանք պատասխան տողեցին մեր զանգերը։ Քրիստինե Պողոսյանը օրերս ժողովուրդ օրաթերթին ասել էր, թե իրեն առաջարկել են զեկույցի տակ ստորագրել առանց բովանդակությանը ծանոթանալու։ Այդ առաջարկը, սակայն, մերժել է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի խնդիրների մասին Երևանն այսօր դարձյալ արթնացավ Նուբարաշենի աղբավայրից եկած ծխից։ Քաղաքային իշխանություններն ով օրվա ավարտին վստահեցրին, հրդեհը մարել են ու հայտարարեցին, թե դիտավորություն է եղել։ Մինչ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը պատասխանատուներին հայտնաբերելու մասին է խոսում, Նուբարաշենի բնակիչները էլ ավելի թերահավատ են դառնում, որ տարիներ առաջ խոստացված նոր աղբավայրը մի օր կկառուցվի։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Նուբարաշենի աղբավայրում կեսգիշերին բռնկված հերթական հրդեհը ոչ թե պատահականության, այլ դիտավորության հետևանք է։ Ուղիղ եթերում այսօր պնդեց Երևանի քաղաքապետը Տիգրան Ավինյանը, սակայն չբացահայտեց, ինչն է նման պնդման հիմք հանդիսացել։ Միայն ասաց, թե այդ հարցով խոսել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի ու ներքին գործերի նախարարի հետ։
Հրդեհի հետ որևէ կապ ունեցած անձ կենթարկվի պատասխանատվության օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Եվ ես երաշխավորում եմ, այս դեպքը չի կարող մնալ անպատասխան։ Միաժամանակ խստացվել է աղբավայրի տարածք մուտքի և ելքի ռեժիմները։
Ներքին գործերի նախարարությունից այսօր չհաջողվեց պարզել, արդյոք աղբավայրում հրդեհի առնչությամբ ձերբակալված անձ կամ անձինք կան։ Ազատության ցերեկվա արված կադրերում երևում են կրակի բոցերն ու ծխի մեծ ամպերը։ Ըստ Տիգրան Ավինյանի, հրդեհը երեկոյան կողմ արդեն հաջողվել է մարել։ Աշխատանքներ են տարվում աղբավայրի ծխացող վերջին հատվածները չեզոքացնելու համար։ Ամռան ամիսներին ու Նուբարաշենում հրդեհները պարբերական են, վերջին մեծ օգոստոսին բռնկված հրդեհը մի քանի օր տևեց։ Այդ դեպքում, սակայն, քաղաքապետանից պնդում էին, որ շոքից ապակում նացորդներից բռնկումներ են տեղի ունենում։ Աղբիտակ կուտակված մեծ քանակությամբ մեթան գազն էլ նպաստում է կրակի տարածմանը։ 1950-ականներին ձևավորված աղբանոցը Հայաստանում ամենամեծն է համարվում։ Ավելի քան 52 հեկտար ֆուտբոլի 72 դաշտի չափ տարածք զբաղեցնող աղբավայր տարեկան ավելի քան 300,000 տոննա թափոն է տեղափոխվում, այդ թվում վտանգավոր, ինչպես օրինակ մարտկոցներ, սնդիկով ջերմաչափեր, էլեկտրոնային սարքավորումներ։ Աղբանոցը որևէ միջազգային չափանիշի չի համապատասխանում, աղբը չի տեսակավորվում, բաց աղբավայրն անգամ ցանկապատված չէ։ Գիտական ուսումնասիրություններն են հաստատում, նման տեսակի աղբանոցներում թափոնների այրումներից արտանետվող ծանր մետաղներն ու գազերը սրտանոթային ու քաղցկեղային հիվանդությունների առաջացման հնարավոր պատճառներից են։ Օրինակ, ըստ այդ ուսումնասիրությունների, որոշ պլաստմասան արտանետում են հատկապես քաղցկեղածին կամ թունավոր գազեր։ Երևանի քաղաքապետը առանձնանում են ընդունում Նուբարաշենի աղբանոցը, վտանգում է երևանցիների առողջությունն ու բարբերաբար խոստանում լուծել այդ հարցը։
Մենք արդեն մշակել ենք կենցաղային թափոնների վերամշակման գործարանի մրցույթի փաթեթը, եւ այս տարի հայտարարվելու է այդ մրցույթի առաջին փուլը։ Սա է այն համակարգային լուծումը, որը մեկընդմիշտ փակելու է Նուբարաշենի աղբավայրի էջը։
Քաղաքապետը, սակայն, առաջին անգամ չէ խոստանում կոնսերվացնել Երևանի կենտրոնից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող աղբավայրը։ Առնվազն 3 անգամ հետաձգվել են աղբանոցի շինարարությունը սկսելու համաձայնագրի ստորագրման ժամկետները։
Շիրակի մարզ տեղափոխվենք։ Իշխանություններն առայժմ չեն հստակեցնում, թե ինչպես են հերացնելու Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին։ Մի քանի ամիս առաջ քաղաքապետի պաշտոնին վերադարձած ու քրեական գործով անցնող Ղուկասյանի կարծիքով իրենք փորձեն կալանավորել։ Կասկածներ ունեն, որ կազատը զրկեն նաև իր որդուն, որն այժմ տնային կալանքի տակ է։ Ղուկասյանի դեմ այս արշավ նահագնացավ վարչապետի նրան մեջբերեմ դուրս շպրտելու մասին աղմկոտ հայտարարությունից հետո։ Թեման շարունակում է մնդան Սաթենի Կաղզվանցյանի ուշադրության կենտրոնում։
Ընտրություններից 6 ամիս անց կենտրոնական իշխանության ու Գյումրիի քաղաքապետի սուր հակասությունների ֆոնին քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներն այսօր առաջին անգամ մասնակցում էին մարզխորհրդի նիստին, բայց ոչ թե քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն էր եկել, այլ նրա առաջին տեղակալն ու աշխատակազմի ղեկավարը։ Վարդան Ղուկասյանի տեղակալփեսայից Ավետիք Առաքելյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես ստացվեց, որ որոշեցին այս անգամ մասնակցել նիստին։
Բայց ճիշտ ասած, կամ ասելովի նկատի ունենք, որ նոր ենք ստացում ենք այս անգամ, անցած անգամ այդպես տեղեկությունը չունեինք, չէր եկել մեզ կրությունը, չգիտեմ ինչ պատճառով չէր ասել, թե չէ մենք չեք բացակայում, ոչ էլ առ ենք համարում մարզպետարանը։
Երեք Շիրակի մարզպետարանն ու Գյումրիի համայնքապետարանը իրենց պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջերում իրար կարգի էին հրավիրում։ Արդյոք այդ մեղադրանքների ֆոնին փոխքաղաքապետի մասնակցությունը հաշտեցման ուղված քայլ է։
Մեր աշխատանքային գործընթացն է, որը որոշել արվացան այդ էլ արվացան նայենք, այլ ու այլ աշխատանքները դա չկատարենք։
Երեք մարզպետարանը բավականին կոշտ հայտարարությամբ Գյումրիի քաղաքապետարանին հորդորել էր համայնքապետարանի կայքն ու սոցիալական էջերը ոչ թե անձնական ու կուսակցական շահերին ծառայեցնել, այլ կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով տեղեկատվություն տրամադրել համայնքի արած չարածից։
Գյումրու քաղաքապետարանի պաշտոնական էջ Facebook-յան էջն օգտագործում է որպես անձնական հարաբերությունների պարզաբանման ու քաղաքական գրագրությունների հարթակ, ինչն ինքնին անհարգալից վերաբերմունք է գյումրեցիների նկատմամբ, ովքեր ակնկալում են համայնքապետարանի էջում տեսնել արված աշխատանքի մասին տեղեկատվություն։
Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանն ասում է, մարզպետարանը վերահսկողության լիազորություն ունի կառավարության որոշմամբ սահմանված, թե ինչ բովանդակություն պետք է ունենա համայնքապետարանի կայքերը, բայց Գյումրիի համայնքապետարանը որոշել է փոխել խաղի կանոնները։
Արդյոք գյումրեցիները ուզում են իրենց քաղաքապետարանի էջում տեսնել անձնական նամակագրություններ կամ այլ քաղաքական ուժերի երկրի ղեկավարին վիրավորող արդարադություններով պաստառներ կամ հայտարարություններ։ Վստահ եմ չեն ուզում։
Չուշացավ նաև քաղաքապետարանի պատասխանը։
Շիրակի մասպետի աշխատակազմը, որը վերածվել է կուսակցական Օթևանի իշխող ուժի ներկայացուցիչների համար, թող զբաղվի իր ուղիղ պարտականություններով և չփորձի հիմա էլ տեղեկատվական ստրկատեր դառնալ։
Մասպետ Դավիթ Արուշանյանն ասաց, իր համար ակնհայտ է, թե ում ձեռագիրն է, ինքը չի պատրաստվում պատասխանել քաղաքապետարանի հանրային կապերի պատասխանատուին։
Ցավում եմ, որ Գյումրու քաղաքապետարանի էջը դարձել է Լիլիթ Աղեգյանի բլոգը, և պատասխանի մասով, այդ մասով ես գիտեք, որ Լիլիթ Աղեգյանին չեմ պատասխանում, ուղղակի տեղին կագաշներ եմ ուղարկում ամեն անգամ իր գրառումները։
Վարդան Ղուկասյանի ու իշխանության հակասությունները վերջերս առավել սրվեցին, երբ Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետը դարձյալ պնդեց, թե Հայաստանը տեսնում է Ռուսաստանի հետ դաշինքում։ Վարչապետը հաջորդիվ հայտարարեց, թե Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ հանդես եկողները պետք է դուրս շպրտվեն հանրային ու քաղաքական դաշտից։ Սա Ղուկասյանը քաղաքական հետապնդում է համարում ու բացատրություններ պահանջում Նիկոլ Փաշինյանից, պնդելով, թե հանրային դաշտից դուրս շպրտելը ֆիզիկական գոյության սպառնալիք է նշանակում, անգամ դիմել է Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին։ Արուշանյանը թեև ընդունում է օտարերկրյա դեսպաններին դիմելու իրավունքը Ղուկասյանինն է, բայց չի հասկանում, թե ինչու։
Ինչի համար ենք դիմում, ինչ ռեպրեսիաներ կան քաղաքապետի հանդեպ, ես չեմ տեսել, եկեք ժամանակը մեկ չում հետ տանենք, եկեք ռեպրեսիաները հիշենք են ժամանակներ, երբ որ հաջորդ ընտրություններում Վարդան Ղուկասյանին թույլ չտվեցին մասնակցել ընտրությունում, այդ մասին ես չեմ ասում, այդ մասին պարոն Ղուկասյանն է ասում։
Քրեական գործով մեղադրյալ Ղուկասյանը պարբերաբար հայտարարում է, որ իր համար ակնհայտ է իշխանությունների իրեն պաշտոնանք անելու սցենարը, մինչև 26 թվականի ընտրությունները իրեն կալանավորելու են, փոխքաղաքապետ փեսային պաշտոնանք անելու ու ավագան ու այլ անդամների իրենց կողմը ներգրավելով իշխանությունը վերցնելու են Գյումրիում։ Արդյոք հենց այս սցենարով են փորձելու Գյումրիում իշխանությունը վերցնել։ Հետաքրքրվեցինք Շիրակի քաղաքական մարզպետից։
Հիմի որևից սցենար չկա, պարոն Ղուկասյանը ինչի մասին է խոսում, չեմ կարող ասել, գուցե ինքը ինֆորմացիաներ ունի, մենք նման սցենար չունենք, մենք նման ծերագրով չենք առաջնորդվում։
Հոկտեմբերի 25-ին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կհրապարակի միանգամից երկու եզրակացություն։ Արդյոք Գյումրիի քաղաքապետի փեսային տեղակալ նշանակելու որոշման մեջ շահերի բախում կա, իսկ փեսան էլ արդյոք խախտել է հանրային ծառայության մասին օրենքը ու աներոջ ենթակա նշանակվել։ Ավետիս Արաքելյանը ստացել է հանձնաժողովի գրությունը։
Իրավաբանները զբաղվում են, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում այդտեղ։ Ոչ, մենք մնալու ենք, երկար ենք մնալու։
Վարդան Ղուկասյան նստամենայնի առաջիկա օրերին նաև քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչություն կհրավիրվի, քանի որ ուսումնասիրվում է նրա քաղպայմանագրի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու մասին հայտարարությունը։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռիում ծավալվող իրադարձությունների մասին Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի գործը դատարան է հասել։ 17 տարի պաշտոնավարած Դարփինյանին ու ևս 4 անձի մեղադրում են քաղաքի կեղտաջրերի մաքրման կայանի թալանի համար։ 6 տարվա քննությունից հետո իրավապահները մանրամասներ են հայտնում։ Կառույցն օտարելու համար ձևական աճուրդ են կազմակերպել։ Գործի ընթացքին Կարինե Սիմոնյանն է հետևում։
Վանաձորի մաքրման կայանի թալանի գործը հասել է դատարան։ Այս գործով մեղադրյալ է Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանը, նրա եղբայրն ու ևս 3 հոգի։ Իրավապահները հայտնում են, որ Դարփինյանը քաղաքապետ եղած տարիներին 2010-ին կազմակերպել է կեղտաջրերի մաքրման չգործող կայանի աճուրդ, որն սկզբից մինչև վերջ եղել է ձևական։ Նպատակը քանդել կիսակառույց կայանը և հափշտակել դրա 2 կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշարը, պնդում են իրավապահները։ Ըստ 6 տարի քննություն իրականացրած քննիչների, Դարփինյանը նախապես պայմանավորվածություն է ձեռք բերել այդ ժամանակվա պաշտպանության նախարարության 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար Լևոն Երանուսյանի և նրա խնամի Արթուր Սարոխանյանի հետ։ Մաքրման կայանը քանդելու և տարածքն ազատելու նպատակով շինությունները ջուրդով վաճարքի է հանել։ Հանրային հեռուստաընկերությանն ասել է քնչական կոմիտեի վարչության պետի տեղակալ Գագիկ Արաքելյանը։
Չարաշահել է իր պաշտոնական լիազորությունները և նախնական համաձայնություն է ձեռք բերել ՀՀՊՆ այդ ժամանակվա 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար Լևոն Երանոսյանի հետ մաքրման կայանի շենք շինությունները ապօրինի ապոմոնտաժելու և Երանոսյանի կողմից ներկայացված անձի օգտին աճուրդում հաղթող ճանաչելու հանգամանքների շուրջ։ Դրանից հետո կազմակերպվել է արդեն ձևական աճուրդը, որին մասնակցել է Լևոն Երանոսյանի հետ խնամիական կապերի մեջ գտնվող Վանաձոր համայնքի բնակիչ Արթուր Սարոխանյանը, հաղթող է ճանաչվել Արթուր Սարոխանյանը, որից հետո արդեն 2010 թվականի ընթացքում Սարոխանյանը հետ կնքվել է շենք շինությունների առուվաճարքի վերաբերյալ պայմանագիր։
Աճուրդում հաղթող ճանաչված Արթուր Սարոխանյանն ընդամենը 63 միլիոն դրամով ձեռք է բերել իրականում 3.5 անգամ թանկ մաքրման կայանն ու թանկարժեք խողովակաշարն անվնաս ապամոնտաժելուց հետո դրանք տեղափոխվել են նախկին քաղաքապետի ընտանիքին պատկանող Մարտի հիդրոէլեկտրակայան։ Չնայած Դարփինյանները հերքում են իրենց մեղքը, բայց քնչականից վստահեցնում են, թե տարիներ տևած փորձաքննությամբ հաստատվել է Դարփինյանների հեքը հենց մաքրման կայանի խողովակներով է կառուցվել։
Խողովակները հայտնաբերելու, հետագայում ապամոնտաժելու վերաբերյալ պայմանագրերը կնքվել են, դրանից հետո իրականացվել է խողովակաշարի հափշտակությունը, Սերյան Դարփինյանը կամ Սամվել Դարփինյանը, որևէ առանց փաստաթղթի, որը կհիմնավորեր դրանց ձեռբերումը, օգտագործել են իրենց փոքր հիդրոէլեկտրակայանի շինարարության ընթացքում և շինարարությունը հասցրել ավարտին։
Գործողության ըստ քնչականի մասնակցել են նաև նախկին քաղաքապետի եղբայրը Սերյան Դարփինյանն ու նրանց ընտանիքին պատկանող Արգիշտի 1 ընկերության փոխտնօրեն Մարտուն Անանյանը։ Անանյանը նրանց օժանդակել է յուրացման գործում, իրավապահների գնահատմամբ Վանաձորին պատճառվել է ավելի քան 177 միլիոն դրամ։ Մաքրման կայանը դեռ 2005 թվականին կառավարության որոշմամբ 240 միլիոն դրամ հաշվեկշռային արժեքով փոխանցվել էր համայնքին։ Մաքրման կայանը կառուցվել է խորհրդային տարիներին, գրեթե ավարտված է եղել, բայց այն չի գործել։ Այժմ նախկին մաքրման կայանի տեղում շինությունների մնացորդներն են առանց խողովակաշարի ու թանկարժեք այլ սարքավորումների։ Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանին մեղսագրվում է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահում, առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում, ինչպես նաև փողերի լվացում։ Մյուս մեղադրյալները մեղադրվում են փողերի լվացման, փաստաթղթերի կեղծման և առանձնապես խոշոր չափերի գույքի յուրացման համար։ Դարփինյան եղբայրներն այս գործով մեղադրյալ դարձան միայն 6 տարվա նախաքննությունից հետո։ Դեռ 3 տարի առաջ Լոռու մարզի դատախազն ազատությանն ասել էր, որ խողովակների փորձաքննություն են նշանակել։ Սպասվում էր, որ դրա պատասխանը շատ շուտով կլինի, բայց տարիներ անց էլ միայն նշում էին, որ գործում առաջընթաց չկա։ Միայն այս տարվա հունիսին հանկարծ Դարփինյան եղբայրները ձերբակալվեցին, հետո տնային կալանքի տակ ընդամենը 1 ամիս մնալուց հետո գրավի դիմաց ազատ արձակվեցին։ Ըստ դատական տեղեկատվական համակարգի դեռևս դատական նիստեր տեղի չեն ունեցել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մի ցավալի պատմություն Ռուսաստանից։ Ազատությանը Սանկտպետերբուրգում բնակվող կին է դիմել, որն արդեն 2 տարի փնտրում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով անհետ կորած իր ամուսնուն։ Հարություն Եղոյանը հայաստանի քաղաքացի է, մասնակցել է նաև 44-օրյա պատերազմին։ Կինը Ռուսաստանում դռներ է թակում, նամակներ գրում, սակայն ասում է ոչ մի արդյունք։ Հակասական տեղեկություններ են հայտնում, ոչ մի հստակություն։ Իրեն տանջող հարցի պատասխանը գտնել չի հաջողվում։ Որտեղ է Հարությունը։ Կնոջ ծանր պատմությանը Նաիրա Բուլղադարյանն է ցանոթացել։
Ինձ ուղարկում են մի մորգից մյուսը, որպեսզի այդ տակաղը տեղափոխենք և այնտեղ վերցնեն անալիզ անեն։ Գնում ենք, բացում են այդ տակաղը, տակաղը դատարկ էր, այնտեղ մի բուր հող էր, նոր զգեստ վայնասպուժշու։ Ես ասում եմ, այսպիսի ձեր առնել, ես ինչ բան է։
Սանկտպետերբուրգի բնակիչ Անահիտ Վարդանյանը մոտ 2 տարի է, չգիտի, Ուկրաինայի դեմ կամավոր պատերազմ մեկնած ամուսինը որտեղ է։
2025 թվականի մարտի 30-ին ինձ զանգում է Woman Igor Kamar-ը եւ հայտնում, որ մարտի 30-ին 2024 թվականի ամուսինս մահացել է։ Ես ասում եմ, ոնց է մահացել, երբ որ ես ունեմ թուղթ, որ նա այդ օրը գտնվել է գերության մեջ։
Անձը, որ ներկայացել է որպես պաշտպանության նախարարության աշխատակից, ոչ միայն ամուսնու մահվան բոթն է հայտնել, այլև ուղարկել մահվան վկայականը, որի կնիքի վրա գրված է «Պաշտպանության նախարարություն», բայց ամուսնուն փնտրող կինը հակասական փաստաթղթեր ունի, մեկը մահվան, մյուսը անհայտ բացակայողի մասին է։
Միայն ցույց պատասխան ստանում եմ ադբորնի պունկտի, որտեղից իմ ամուսնուն ուղարկել են։ Նրանք ինձ ասեցին. Իսկ դուք տեղյակ չեք, ձեզ չեն տեղեկացել, որ նա մարտի 30-ին 2024 թվականի արդեն իսկ հայտնվել է գերության մեջ։ Ես ասել եմ ոչ վեք ինձ տեղյակ չի պահել։
Կինը կարծում է 41-ամյա ամուսինը չի մահացել, պարզապես այդ մասին հայտնողները խարդախներ են։ Հենց այս պատասխանն են նրան տվել հավաքակայանում, թե չհավատան մահվան լուրերին ու դատարկ դագաղին, իսկ դագաղը ուղարկողները հակառակը պնդել են, թե դրա մեջ գտնվող հողն անալիզի են ենթարկել ու պարզել, որ դրա մեջ Հարություն Եղոյանի մասունքներն են։ Կինը չի հավատացել, դագաղն էլ չի ուղարկավորել։ Փոխարենը ԴՆԹ անալիզներ է հանձնել իր որդին, բայց հիասթափվել են, պատասխանը նույն է եղել, հողի մեջ ամուսնու մասունքներն են, հակասական տեղեկություններ ներլավելի են խճճել 4 մանկահասակ երեխաների հետ միայնակ մնացած կնոջը։
Ես ասեցի, թե մի անգամից գրեք գերության մեջ է փլինու, իսկ ինքը ասեց, ես գրքին անգամ եմ ձեզ բացատրում, ձեզ համար ամենակարևորը այն չի, որ նա ողջ է, առողջ է, ես ձեզ ասում եմ, որ նա 100% ողջ է, առողջ է։
Նույն պաշտպանության նախարարության կնիքով մահվան վկայականում գրված է, որ Հարություն Եղոյանը զոհվել է ռազմական գործողությունների ժամանակ 2024 թվականի մարտի 30-ին, այսինքն այն ժամանակ, երբ մեկ այլ փաստաթղթով հենց այդ օրը համարվում էր անհետ կորած, բայց ամուսինը սիփր իր մահվան օրից 2 օր առաջ է զանգահարել ինձ, պատմում է կինը։
28 մարտի 2024 թվականի ամուսինը զանգահարում է ինձ, ասում, անջան, չանհանգստանաս, ամեն ինչ նորմալ է, ես կապի միջոց չեմ ունենալու։
Սրանից բացի մեկ այլ փաստարկ է կարևորում, այս տարվա հունվարին ամուսնու Telegram-ից նամակ է ստացել լատինատար, բայց հայերեն տառերով, որտեղ Հարություն իրենց անձնական գաղտնաբառն է գրել, որ
որ կինը համոզվի, որ ինքն է։ Հարություն Եղոյանը միայն Հայաստանի քաղաքացի է, նրա մասնակցությունն այլ երկրի ռազմական գործողություններին արգելված է եւ Հայաստանի օրենքներով համարվում է վարձկանություն։ Կնոջ խոսքով ինքը դեմ էր, որ 4 փոքրերին թողներ ու ռազմական գործողությունների մասնակցեր, բայց Հայաստանում 44-օրյա պատերազմի մասնակից ամուսինը որոշել է գնալ մարտի նաեւ ռուսական զորքի կազմում։ Գնացել է ու մեկ օր չանցած կինն իմացել է, որ հիվանդանոց է ընկել, զարմացել պատասխանիս, թե գիտակցությունն է կորցրել։ Հիվանդանոցում ստորագրել է, թե իր կամքով տուն է գնում բուժումը շարունակելու, բայց տուն ուղարկելու փոխարեն տարել են հեռու, ասում է Անահիտը։
Այդ նույն կամանջիրը, որ այստեղից Սանկտ Պետերբուրգից տարել է, ամուսնու զանգում է եւ թելադրում է, որ արագ դուրս գրում կազմակերպիր այդտեղի եւ գրիր ռապորտի մեջ, որ պասիմենիմ ավստավիացեսվում դու գնում ես տուն։
Ամուսնուն որոնելու այս խճճված ճանապարհին անգամ անծանոթներ են զանգել, ասել, որ հարությունի հեռախոսն իրենց մոտ է, որ տեսել են նրան, բայց ոչ մի կոնկրետություն։ Ռուսաստանում երեխաներին միայնակ մեծացնող կնոջ խոսքով պաշտպանության նախարարությունից սկզբում գումար են տվել որպես սոցիալական օգնություն, բայց հետո չեն ստացել։ Անահիտը կասկածներ ունի, որ մեկ ուրիշն այդ գումարը գրպանում։ Ասում է, ընտանիքի գլխին եկած այս պատմությունը զարմացրել է անգամ իրեն շրջանի զինվորական կոմիսարին, նա տարակուսել է, թե ինչ է կատարվում իր թիկունքում, բայց էլի ոչ մի հստակություն ամուսնու ճակատագրում։
Իմ 4 երեխաները կարոտով սպասում են իրենց հորը։
Ուկրաինայի դեմ Պուտինի սկսած պատերազմի 4-րդ տարին է մոտենում։ Ռուսական բանակն ըստ BBC-ի եւ Մեդիազոնայի նույնականացված տվյալների կորցրել է ավելի քան 135,000 զինվորի, նրանց 54%-ը կապ չեն ունեցել զինուժի հետ, կամավորներ էին, մոբիլիզացվածներ եւ դատապարտվածներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական կողմի պահանջով, իսկ ավելի կոնկրետ ինքնահռչակ Դոնեցկի դատարանի վճռի հիման վրա անցած ամիս հայաստանյան բանտում հայտնված Գեորգի Կինոյանին իրավապաշտպանների օգնությամբ ազատության մեջ է։ Տղամարդու ձերբակալությունից տարակուսած իրավապաշտպանները հարց էին բարձրացնում, միթե Հայաստանը ճանաչում է այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունը, որ այնտեղի դատարանի վճռի հիմքով մարդու ազատը զրկի։ Գեորգի Կինոյանն այնտեղ 7 տարվա ազատը զրկմանն է դատապարտվել։ Այս նորությունը գրեթե զուգահեռ մեկ այլ դուր տարածվեց, դարձյալ նույն դատարանի վճռի հիման վրա եւս մեկ օտարերկրյա քաղաքացի է Հայաստանում ձերբակալվել։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ինքնահռչակ Դոնեցկի դատարանի վճռի հիման վրա Հայաստանում կալանավորել են Վրաստանի եւս մեկ քաղաքացու։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ Վանո Սահաբաշվիլին իրավապահները հենց վրաց հայկական սահմանը հատելիս են ձերբակալել։ 36-ամյա տղամարդը 2023-ից հետախուզվում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Նրան ինքնահռչակ պետության դատարանը տարիներ առաջ դատապարտել է Ուկրաինայի կողմից վարձկանության մեղադրանքով։ Սահաբաշվիլի շահերի պաշտպանության Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Անի Չատինյանն է զբաղվում։
Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն այդ միավորման դատական վճռի կողմից 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտված արդեն, իսկ հետևաբար դատական ակտի կատարածելու պայմանով արտահանձնում է ամենայն հավանականությամբ ուզում անել Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը պետք է որոշի արտահանձնել Վանո Սահաբաշվիլին, թե մերժել ռուսաստանցի իրավապահների խնդրանքը։ Մինչ այդ Վրաստանի 36-ամյա քաղաքացին 40-օրյա կալանքի մեջ է։ Նրա կինն այսօր ազատությանը փոխանցեց ամուսինը բեռնափոխադրող ընկերությունում վարորդ է և Հայաստան հենց աշխատանքի բերումով է եկել։ Մինչ այդ չի իմացել, որ հեռավար 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվելու, հետախուզվում է ռուս իրավապահների կողմից։ Կինը անհեթեթ է որակում Սահաբաշվիլի մեղադրանքը, ասում է, ամուսինն Ուկրաինայի համար չի կռվել։
Ամուսինս Ուկրաինա էր գնացել իր մահացած ընկերոջը փնտրելու, նա Ուկրաինայում մեկ ամիս է մնացել ու այդ ընթացքում մարդասիրական աշխատանքներում է ներգրավվել, օգնելով կանանց ու երեխաներին։
Մինչ արդարադատության նախարարությունը որոշում կկայացնի Վանո Սահաբաշվիլի արտահանձման վերաբերյալ, նախորդին ազատ է արձակվել շաբաթներ առաջ դարձյալ Դոնեցկի ինքնահռչակ դատարանի վճռի հիման վրա կալանավորված Գեորգի Կինոյանին։ Վրաստանի քաղաքացիություն ունեցող 29-ամյա երիտասարդը ևս մեղադրվում է Ուկրաինայի կողմից վարձկանություն իրականացնելու համար։
Իրապես որոշումը ցույց է տալիս այն բոլոր կետերն, այն բոլոր հիմքերը, որոնցով կարելի է, որոնցով առաջնորդվելով կայացվել է որոշում, որ արտահանձման դեպքում Կինոանին կենթարկվի խոշտանգումների, անմարդկային վերաբերմունքի և բռնության, հատկապես այն համատեքստում նաև, որ Ռուսաստանը փորձում է դուրս գալ միջազգային բոլոր կոնվենցիաներից, որոնց ինքը անդամագրվել է նախկինում խոշտանգումների դեմ կոնվենցիայից, ճիշտ է, դեռևս Հայաստանի Հանրապետությունը չի լուծել այն հարցը և այդպես էլ բաց մնաց այն հարցը, թե Դոնեցկի այդ ժողովրդական հանրապետություն ինքնահռչակ միավորման դատական ակտը ակտի շրջանակներում է հետապնդումը եւ այլն։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը խնդրահարույց է համարում Դոնեցկի ինքնահռչակ դատանի դատավճռի հիման վրա օտարերկրացիների կալանավորման դեպքերը։ Կենտրոնի իրավապաշտպան Անի Չատինյանը, որը դատանում ներկայացրել է նաեւ Գիորգիի Շահերը, կարծում է, հայաստանցի իրավապանները պետք է հրաժարվեն Ռուսաստանի պահանջով ու Դոնեցկի ինքնահռչակ դատանի դատավճռի հիման վրա մարդկանց ձերբակալություններից։ Այդ որոշումները հայաստանցի իրավապաշտպանները ապօրինի են որակում, շեշտում Դոնեցկի այսպես կոչված հանրապետության գոյությունը չի ճանաչում Երևանը։
Եվս ապօրինի պահանջների շրջանակներում մի ամբողջ համակարգ է աշխատում, ռեսուրսներ են ծախսվում, որոշումներ են ընդունվում եւ այլն, ու այս ամենը ուղեկցում է բնականաբար իրավունքների եւ ազատությունների սահմանափակման, որովհետեւ անձինք պահվում են անազատության մեջ, մինչեւ որ այդ բաղձալի որոշումը կամ կընդունվի, կամ չի ընդունվի։
Արդարադատության նախարարությունից Դոնեցկի ինքնահռչակ դատանի դատավճռի հիման վրա այլ երկրների քաղաքացիներին ձերբակալելու ու նրանց կալանավորելու դեպքերը հիմնավորում են Հայաստանի վավերացրած համաձայնագրերով։ Բացատրում են, թե պետությունը պարտավորվում է ձերբակալել իր տարածքում հայտնաբերված հետախուզվող անձին, դրա հանձման հարցը քննարկելու և դրա արդյունքում համապատասխան որոշում կայացնելու նպատակով։ Տվյալ դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունն է հետախուզում հայտարարել։
Վրաստանի քաղաքացի Վանո Սաբաշվիլիի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանի կողմից ժամանակավոր կալանավորում խափանման միջոցի կիրառումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված պահանջից։ Նպատակ ունենալով մինչև հետախուզվող անձի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկության ձեռքբերումը, հետախուզումը նախաձեռնած պետությունից ձեռնարկել վերահսկողության միջոցներ տվյալ անձի փախուստը կանխելու համար։ Հանձնման մասին 1957 թվականի Եվրոպական կոնվենցիայի բացատրական զեկույց 16-րդ հոդված։
Իրավապաշտպան Անի Չատինյանը կարծում է, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի ԱՊՀ ու Ռուսաստանի հետ կնքված այն համաձայնագրերից, որոնք պարտադրում են իրավական փոխօգնություն հետախուզվող անձանց փոխանակման համար։
Առելի մեծ աշխատանք նաև կկրճատվի հենց Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների համար, որտեղ մի քանի կառույց գերատեսչություն զբաղվում է ձերբակալմամբ, դատական պրոցեսներով, դատական ակտերը վիճարկելով, այնուհետև միգրացիայի ծառայություն, ապա արտահանձման դեպքում համապատասխան մարմինների կողմից որոշման ընդունման ընթացակարգեր եւ այլն, բայց ապօրինի այս պահանջները, որոնք հղի են մարդուհանքների խախտման իրական ռիսկերով եւ վտանգներով, պիտի չեղարկվեն և պիտի Հայաստանը կտրականապես հրաժարվի այս համաձայնագրերի դրույթների կատարումից։
Վերջին տարիներին Հայաստանում Ռուսաստանի պահանջով Ուկրաինայի դեմ կրվելուց հրաժարված մի քանի ռուսաստանցիներ են ձերբակալվել, եղել են և արտահանձման, և արտահանձնումը մերժելու դեպքեր։ Ըստ արդարադատության նախարարության, միայն այս տարի Ռուսաստանի Դաշնությանն է հանձնվել մեկ հետախուզվող անձ։ Գերատեսչությունից, սակայն, չեն բացահայտում, ով է նա և ինչի համար է Ռուսաստանի կողմից հետախուզվել։ Հետախուզվող եւս երկու հոգու էլ Ռուսաստանն է արտահանձնել Հայաստանին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ միջազգային թերևս գլխավոր թեմայի մասին։ Իսրայելի կառավարությունը համաձայնություն տվեց Միացյալ Նահանգների առաջարկած խաղաղության գործարքի առաջին փուլին։ Սա նշանակում է, որ իսրայելական ուժերը պետք է նահանջեն նախապես համաձայնեցված տարածքներ, իսկ Համասը 3 օրվա ընթացքում ազատի պատանդներին։ Թել Ավիվն էլ պետք է ազատ արձակի ցմախ դատապարտված պաղեստինցիների, ինչպես նաև պատերազմի մեկնարկից հետո ձերբակալված Գազայի հարյուրավոր բնակիչների։ Վերջին նորությունները Սասուն Խաչատրյանը կներկայացնի։
Երկու տարվա պատերազմից հետո Գազայի հատվածում հրադադար է։ Այն ուժի մեջ մտավ, երբ իսրայելական բանակն այսօր հետ քաշվեց նախապես համաձայնեցված դիրքեր համաձայն ԱՄՆ նախագահի խաղաղության ծրագրի առաջին փուլի, որի շուրջ Իսրայելն ու Համասը ԱՄՆ միջնորդությամբ համաձայնության էին եկել 3։ Այս դիրքերից իսրայելական բանակը կվերահսկի Գազայի մոտ 53%-ը։ Հազարավոր պաղեստինցիներ սկսել են վերադառնալ Գազա քաղաք, որը գրեթե հողին է հավասարեցվել իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով և այժմ պիտանի չէ բնակության համար։
Մենք գնացինք մեր թաղամաս, այն ոչնչացվել է, չգիտենք թե հիմա ուր պիտի գնանք։ Ավերածությունները հսկայական են ու աննկարագրելի, գրեթե ամբողջությամբ ավերակ է եւ ապրելու համար ոչ պիտանի։
Այստեղ իրավիճակը ողբերգական է, տներ, փողոցներ չկան, մեքենաները չեն կարողանում մտնել տարածք։ Ոտքով գնացինք եւ ոտքով վերադարձանք, կյանք ընդհանրապես չկա այստեղ, ամեն ինչ ավերակ է։
Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասն այլևս չունի նախկին հզորությունները, էապես թուլացել է և պարտվել ամենուր, հայտարարել է Իսրայելի բանակի խոսնակը։ Գեներալ Էֆի Դեֆրինը նաև Գազայի բնակիչներին զգուշացրել է չմտնել բանակի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ և խուսափել հետևանքներից։
Իսրայելի պաշտպանության բանակի զինվորները կգործեն իրենց անվտանգությանը սպառնացող ցանկացած սպառնալիք վերացնելու համար։ Հարգեք համաձայնագիրը և ապահովեք ձեր անվտանգությունը։
Ցալ քուլո ներախ լկլիտատ շովիմ։
Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնության առաջին փուլով, որն Իսրայելը 3 է հաստատել, Համասը մինչև 27 կեսօր պետք է ազատ արձակի իսրայելցի 48 պատաններին, որոնցից 20-ն են ողջ։ Իսրայելն էլ պետք է ազատի պաղեստինցի 250 դատապարտյալի և 1700 կալանավորի։ Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ բոլոր պատանները տուն կվերադառնան առաջիկա օրերին և հավելել, որ իսրայելական ուժերը դեռ կմնան Գազայում։
Բդերխ ազո անախ լոֆտիմ էտ Համաս։
Այս կերպ մենք պայքարում ենք Համասի դեմ, Համասը կզինաթափվի, իսկ Գազան կապառազմականացվի, եթե դա հնարավոր է հեշտ ճանապարով, շատ լավ, եթե ոչ, դա կարվի դժվար ճանապարով։
Մատով, վիմլո։
Խաղաղության ծրագրի այս փուլում նաև պետք է վերականգնվի մարդասիրական օգնության մատակարարումը Գազայի ավելի քան 2 միլիոն բնակչությանը, որի մեծ մասը տեղահանվել է պատերազմի հետևանքով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալն ասել է, որ ծրագրում են հրադադարի առաջին 60 օրվա ընթացքում ավելացնել մարդասիրական օգնության մատակարարումը Գազա, որտեղ արդեն մի քանի ամիս սով է։ Թոմ Ֆլեչերը նշել է, ամեն օր կավելացնեն օգնություն տանող բեռնատարների քանակը, այն հասցնելով 100-ների։
Of supplies to hundreds of trucks.
Մենք կավելացնենք սննդի մատակարարումը, որպեսզի այն հասնի Գազայի 21 միլիոն բնակիչներին, որոնք պարենի կարիք ունեն, և մոտ 500 000 մարդու, որոնք թերսնման խնդիրների են բախվել։ Սովը պետք է վերանա այն հատվածներում, որտեղ տարածվել է և կանխվի մյուս վայրերում։
In areas where it has taken hold and prevented.
Երեկ, երբ հայտնի դարձավ, որ Իսրայելը հաստատել է համաձայնագիրը, Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց, որ իսրայելցի պատանդերն ազատ կարձակվեն 2 շաբթի կամ 3 շաբթի, ապա նշեց, որ նախատեսում է Կիրակի մեկնել մերձավոր արևելք։ Խոսելով Գազայի հատվածի վերականգնման մասին, ինչը նախատեսվում է նրա 20 կետանոց ծրագրով, Դոնալդ Թրամփը վստահեցրեց, ոչ ոք ստիպված չի լինի դուրս գալ Գազայից, թեև տարվա սկզբին ասել էր, որ Գազայի բնակիչները պետք է վերաբնակեցվեն, իսկ տարածքը վերածվի զբոսաշրջային և տեխնոլոգիական կենտրոնի։
Ոչ ոք ստիպված չի լինի հեռանալ, ոչ, հակառակը, սա հիանալի խաղաղության ծրագիր է, որին բոլորն են աջակցել։ Ոչ, մենք առհասարակ չենք նախատեսում նման բան։
Միացյալ Նահանգները նաև 200 զինվոր է ուղարկում մերձավոր արևելք, որոնք Եգիպտոսի, Կատարի, Թուրքիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների զինվորների հետ կվերահսկեն խաղաղության ծրագրի իրականացումը, սակայն ամերիկացի զինվորները չեն մտնի Գազա։ Վելուցաբանները նշում են, որ Թրամփի ծրագրի իրագործման ընթացքում դեռ շատ խնդիրներ կարող են ծագել։ Թուրքիան, որը ևս մասնակցել է միջնորդական ջանքերին, հայտարարել է, որ Թուրքիայից, Եգիպտոսից, Միացյալ Նահանգներից և Կատարից բաղկացած աշխատանքային խումբը կփորձի լուծել ծագած խնդիրները, թեև ստարգորս նախարար Հական Ֆիդանի խումբն այս պահին դեռ կոնկրետ առաջադրանք չունի։
Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուն պես անկասկած խնդիրներ կառաջանան, և այս թիմը կմիջամտի, երբ ժամանակը գա այդ խնդիրների գործնական լուծումները գտնելու համար։
2023 թվականի հոկտեմբերին բռնկված պատերազմի հետևանքով ավելի քան 67 000 պաղեստինցի է սպանվել, վիրավորվել ավելի քան 169 000-ը։ Իսրայելական կողմն ունեցել է մոտ 1200 զոհ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայարակելական եկեղեցու առաջնորդների դեմ մի քանի ամիս տևած արշավից հետո ներսում խնդիրների մասին առաջինը բարձրաձայնած Տեր Արամի հոգևոր ծառայության բնակավայրում Մոհանավանում վերջին օրերին զարգացումներ են եղել։ Մայրաթորը նոր քահանա է նշանակել Տեր Մանուկին, որն էլ ասում են Տեր Արամի հետ համատեղ պետք է այնտեղ ծառայի։ Այս ամենը, սակայն, Տեր Արամի սրտով չի եղել, պատմում են, թե նա անգամ իրավապահներին է դիմել, որպեսզի մյուս քահանայի մուտքն արգելի։ Գանես Արիբեկյանն է այսօր Օհանավան այցելել, փորձելով տեղում պարզել, ինչ է կատարվում։
Ես չգիտեմ, Տեր Մանուկը գկա, Պողոսը գկա, Մարտիրոսը գկա, բայց մենք Տեր Արամը թողնա մեր գյուղում։ Խոսալա ձև գիտի, հասկանում ես ամեն աղոթքը, թեկուզ իրանց լեզվով ասի, թեկուզ մեր լեզվով ասի։
Այս կանայք, որ տարիներ շարունակ Օհանավանի եկեղեցու մոտ սուջուխ մեղրու միրգ են վաճառում, զայրացած են, լսել են, որ գյուղի քահանային Տեր Արամին փոխարինող է նշանակել, սպառնում են եկեղեցի ոտք չդնել, եթե սիրելի սուրբոր փոխարեն մեկ ուրիշը գյուղ մտնի։
Ոչ, կտրական ոչ։
Արագածոտնի թեմի առաջնորդը Հովանավանքում հոգևոր ծառայության է նշանակել նաև Տեր Մանուկ Զեյնալյանին, որ հոգևոր եղբոր հետ համատեղ ծառայ են։ Մինչ այդ էլ Տեր Մանուկն այստեղ փոխարինում էր ուրիշ քահանայի։ Տիկին Թամարը հուսահատված է, եթե Տեր Արամը չլինի, թոռան պսակադրությունը ոչ մեկին չի վստահի։
Հիմա ես ամուսնացնելու թոռ ունեմ։ Ես մտադրվել էի, որ Տեր Արամը պիտի անցկացնի տարարողությունը։ Կտանեմ իր ատունը, թող օշնի իմ երեխին, բայց եթե եկեղեցին Տեր Արամը չի բերի։
Նորանշանակ քահանայի մասին Անուշ Միսակյանն էլ ոչինչ չի լսել, նրան չի ճանաչում, բայց չի ուզում, որ Օհանավանի հոգևոր հովվին փոխեն։
Ինչքան մտել եմ վանք, սիրալիր բացատրելա ամեն կողմից, թե ինչ կարելի ասել, ասենք վանքի վերաբերյալ, կամ մեր նկատմամբ բարև վարլուս, շնորհքով հիացած ենք մնացել, չգիտեմ։
Եկեղեցու մոտ հանդիպմանը Տեր Արամն ու մեծ թվով ոստիկաներ են եղել։ Տեր Մանուկը ենթադրում է ոստիկաներին եկեղեցի եկանչել Տեր Արամը, որ մինչև նրան ժամանելը իրեն սպառնացել է դուրս վռնդել եկեղեցուց։
Դու ես եկեղեցու դեմ ում ես կանչել, որ գան, ասա, դրանք էլ մեր զավակներն են, դրանց տխրության ու ուրախության ընկերներն ենք մենք հոգևորականներս, այդ մարդկանց բերել ես, որ ինչ ինձ դրսից ներսից դուրս վռնդեն, Տեր հայրներ ասում, իրանք որ եկան, ստեղից քեզ ժամանակ եմ տալիս, 3 ժամ, առացի եսպես ասեց, 3 ժամ քեզ ժամանակ եմ տալիս, եթե դու չգնացիր, քեզ ստեղից դուրս կվռնդեն։
Ոստիկաների միջամտության անհրաժեշտություն չի եղել, Տեր Մանուկը հանգիստ զրուցել է մարդկանց հետ, բացատրել, որ ոչ մեկին փոխարինելու չի եկել, իրեն նշանակել է Արագածոտնի թեմի առաջնորդը, որ հոգևոր եղբոր Տեր Արամի հետ միասին ծառայ են։
Տեղ ավակ մարդիկ կային գյուղացիների մեջ, ովքեր որ ասացին, որ մենք չենք ուզում, որ Տեր Արամից բացի ուրիշ որևէ մեկը ծառայի, ավելորդ խժդրություն չհրահրելու համար, մանավանդ որ բուժայիններ և ոստիկանության զորքեր էին լցվել։ Ես իրենց ասացի, որ որևէ խնդիր չկա, այսինքն ես հիմա կհեռանամ այնտեղից։
Ընդվզող գյուղացիների կրքերը հաջողվել է հանդարտեցնել, վեճ չի եղել, ասում է Տեր Մանուկը, հեռացել է խաղաղ, վերջում էլ աղոթել նրանց համար, առաջարկել է հոգևոր եղբորն էլ խռովության փոխարեն միասին գնան, փակվեն, աղոթեն միմյանց համար, բայց մերժել է։
Արի մի 3-4 օր իրար հետ գնանք Կոշի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին, գիշերը մնանք այնտեղ, հայր շնորհքի մոտ, Երուսաղեմից եկած մեր հայր շնորհքը այնտեղ է, ասել եմ եկեք գնանք, մնանք հայր սուրբի մոտ, ես քո համար կաղոթեմ, եղբայր, դու իմ համար կաղոթես, ես ազգում եմ, որ դու հիմա շատ այլայլված ես, ներքին աշխարհդ խախտված
է։ Տեր Արամ քահանա Ասատրյանը մի քանի տարի է, ինչ ծառայում է Հովանավանքում, վերջին շրջանում է ակտիվացել, մայրաթորի դեմ վարչապետ Փաշինյանի արշավին զուգահեռ սկսեց խոսել եկեղեցու արատավոր բարքերի մասին, զազրելի բարքերի դեմ պայքարող քահանան իսկապես սպառնացել է հոգևոր եղբորը վրնդել եկեղեցուց, և ինչից է անհանգիստ, նրանից ճշտել չհաջողվեց, նա եկեղեցում չէր, ոչ էլ մեր զանգերին արձագանքեց, ներ եկեղեցական հարցերը հրապարակային քննադատած 3 քահանայի, այդ թվում Տեր Արամի հարցը քննարկվել է մայրաթորի կարգապահական հանձնախմբում, 3-ն էլ նիստին չեն մասնակցել։ Տեր Մանուկն ասաց, քահանայական ժողովում վեհապարը Տեր Արամի մասին ուղիղ է խոսել։
Հենց իր մասին է ասել, որ մենք բոլոր հնարավորությունները իրեն տալու ենք, Եվ անկեղծ եմ ձեզ ասում, այնքան հարգանքով, այնքան բանով, այդպես ոնց կարելի է այս սուտ տեղեկատվությունը ասես դարձնել բան, հերիք է, ավելի ես մեր հասարակությունը արդեն կուշտ է այս սուտ ստի վրա ստեղծված այս ամեն ինչին։
Տեր Մանուկը ենթադրում է, որտեղից է ուղորդվում եկեղեցու մոտ ոստիկանական ուժեր հավաքած հոգևոր եղբայրը, չի ուզում նրան գնահատական տալ, իսկ մայրաթորից լիահույս են, որ քահանահայրերը կվերադառնան կանոնական դաշտ ու կներկայանան Սուրբ Էջմիածին հանդիպելու կարգապահական հանձնախմբի անդամների հետ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին ֆուտբոլի մասին, վաղը Հայաստանի ազգային հավաքականը Բուդապեշտում ուժերը կչափի Հունգարիայի ընտրանու հետ։ Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության որակավորման փուլի երրորդ տուրին ընդառաջ հավաքականը խմբում այս պահին երկրորդն է։ Մասնագետների կարծիքով Հունգարիայի հետ հանդիպումը բավականին ծանր կլինի, գուցե ավելի դժվար, քան Իռլանդիայի հետ նային խաղներ, որտեղ հավաքականը անսպասելի հաղթանակ տարավ հենց հիմա Բուդապեշտում մասուլիս էին տալիս քիչ առաջ հավաքականի ֆուտբոլիստ Վահան Բիչախչյանն ու ընտրանու գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը, այնտեղ է նաև իմ գործընկեր Մարինե Խաչատրյանը, առաջարկում եմ որոշ հատվածներ լսենք հարց ու պատասխանից։
Վահան, ենթադրում եմ տեսական հատվածին, վիդեոանալիզներին, վերջին օրերին բավական շատ ժամանակ եք հատկացրել, որքանով է դա օրինակ հենց ձեզ օգնում, քանի որ դա ավելի շատ հիշելու, մտապահելու հետ է կապված, և բացի այդ մրցակցի կազմում մի քանի առանցքային ֆուտբոլիստներ չեն խաղալու, դա որքանով կօգնի մեր ընտրանուն։
Այո, միանշանակ ուսումնասիրել ենք, շատ լավ ենք ուսումնասիրել Հունգարիայի հավաքականին, իսկ ինչ մնում է հակառակորդի ֆուտբոլիստներ խաղալու համար, կարող եմ ասել, որ կոնկրետ այս խաղում եւ մյուս խաղում ավելի շատ կենտրոնանալու ենք հենց մեր խաղի վրա։ Ունենք մեր պլանը և հույսով եմ, որ կարողանանք լիովին օգտագործել վաղը, կներդնենք մեր բոլոր ուժերը խաղադաշտում ու վստահեմ, որ կարողանանք խաղալ այն խաղը, որը մենք ենք ուզում վաղը, հաստատ պրոբլեմներ կստեղծենք հակառակորդի համար։
Վահան, չնայած մարզիչը ձեր կողքին է, բայց այդուհանդերձ եթե այդ հանգամանքը ձեզ չի կաշկանդում, կուզեի մի փոքր իր մասին խոսեիք, նոր մարզչի գալով հավաքականում ինչ փոփոխություններ են եղել, անձամբ դուք ինչ փոփոխություններ եք տեսնում Պորտուգալիայի դեմ խաղից հետո, Իռլանդիայի դեմ ակնհայտորեն մենք տեսանք այլ հավաքական, ամեն ինչ այլ էր։
Միանշանակ նոր մարզիչի հետ ավելի կարող եմ ասել, որ թիմը շատ լավ մտնելորդ է, նոր մարզիչը եկել է էներգիայով լի, հավատով լի, ու այդ ամեն ինչը փոխանցում է մեզ, տալիս է մեզ վստահություն, հավատք սեփական ուժերին, ու հույսով եմ կարողանանք վաղը նույնպես խաղալ այդ մակարդակի, ինչպես խաղացինք Իռլանդիայի դեմ հանդիպմանը, ու քայլ առ քայլ միանշանակ ժամանակ է պետք, որպեսզի մարզիչը կարողանա լիովին փոխանցել իր մտքերն ու ցանկությունները մեզ, բայց ամեն ինչ շատ լավ է ստացվում, կարող եմ ասել, որ մինչև այսօր հասցրել ենք իրար ճանաչել, և վստահ եմ, որ հաստատ մեր նոր մարզիչի հետ հավաքականը ավելի լավ տեսք կունենա, կլինի ավելի ուժեղ ու կհասնենք մեր առջև տրված նպատակներին։
Պարոն Մելիքյան, մինչև Իռլանդիայի հետ խաղը դուք որ արդյունքը կհամարեիք այս խմբում դրական, և Իռլանդիայի հետ հաղթանակից հետո, և այն, որ այժմ թիմը երկրորդ հորիզոնականում է, դրանից հետո որ արդյունքը ձեզ համար կլինի բավարարող, և ինչ կասեք Դոմինիկ Սոբոսլայի մասին, արդյոք պատրաստվում է ունենալ ազգային հավաքականը հատուկ մարտավարություն, որպեսզի կարողանա ամբողջությամբ խաղադաշտում չեզոք հասնել Դոմինիկ Սոբոսլային։
Ասեմ, որ Պորտուգալիայից հետո, Իռլանդիայից առաջ և հիմա ոչ մի տարբերություն չկա, մենք ունենք մեկ նպատակ՝ լավ արդյունքի հասնելու։ ու դա համար ամեն ինչ անելու։ Մեր նպատակը դրամադրվածությունը ու հոգեբանությունը այնպես է, շատ հեռու չենք ուզում նայել, մենք նայում ենք դեմ է խաղը և ուզում ենք արդյունքի հասնել։ Ինչ վերաբերվում է իրենց լիդերին, իրենց կապիտանին, այո, ուսումնասիրել ենք, շատ լավ ֆուտբոլիստ է, համոզված եմ, որ պրոբլեմներ մեզ կստեղծի ոչ թե միայն ինքը, այլ իրենց թիմը, որովհետև մենք գործում ենք լավ թիմի դեմ և հասկանում եմ, որ սա տնային խաղ չէ, դա նշանակում է, որ ճնշում լինելու է, պրոբլեմներ լինելու են։
Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը սոցցանցերի մեր հարթակներում, իսկ Telegram-յան մեր ալիքում նորությունները գրեթե անդադար են թարմացվում։ Հաջողություն։